sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alisema Ijumaa kwamba Pentagon ilikuwa tayari kupeleka misaada zaidi ya kijeshi kwa Israel wakati vikosi vya Israel vikijiandaa kwa uwezekano wa kuvamia Gaza katika kujibu shambulizi baya lilofanywa na kundi la wanamgambo wa Hamas. Austin alisema silaha za kijeshi, uwezo wa ulinzi wa anga, pamoja na vifaa na rasilimali nyingine zilikuwa zinatolewa haraka na Washington kwenda kwa mshirika wake wa karibu wa Mashariki ya Kati. Israel imeapa kuliangamiza kundi la Hamas, kundi la Kiislamu la Palestina ambalo linatawala Gaza. Israel ilifanya mashambulizi makali sana kuwahi kutokea huko ukanda wa Gaza baada ya Hamas kufanya shambulizi la mpakani ambalo halijawahi kutokea na la kushtukiza kusini mwa Israel hapo Oktoba 7. Majibu ya Israel ambayo tayari yamehusisha kuangusha maelfu ya mabomu huko ukanda wa Gaza yanatarajiwa kuongezeka wakati kijiandaa na uwezekano wa mashambulizi ya ardhini katika ukanda mwembamba wa pwani ambao una watu wengi zaidi. Marekani na washirika wengine wa mataifa ya magharibi wamesema wataiunga mkono Israel wakati kifanya kile viongozi wa Israel wanasema itakuwa vita vya muda mrefu. Dazeni za maelfu ya Waislamu wanaandamana Mashariki ya Kati kuunga mkono wa Palestina na kupinga mashambulizi ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza. Maandamano hayo yanasisitiza hatari ya kuzuka kwa mzozo mkubwa zaidi wakati Israel inapojiandaa kwa uwezekano wa uvamizi wa ardhini katika ukanda huo kwenye ufukwe bahari ya Mediterranean. Kutoka Amman, Jordan, hadi mji mkuu wa Yemen wa Sanaa, Waislamu walimiminika mitaani baada ya sala ya kila wiki ya Ijumaa. Katika msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem, polisi wa Israel waliruhusu wanaume na wanawake, wazee pamoja na watoto kufika katika eneo la juu la mlima kwa ajili ya maombi ili kuzuia uwezekano wa kutokea maandamano yenye vurugu, huku maelfu wakihudhuria siku hiyo ya sala ya Ijumaa. Polisi baadaye walirusha mabomu machozi katika jiji la kale na Jerusalem Mashariki. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina lilisema madaktari wake waliotibu watu 6 waliojeruhiwa na walao mmoja alikuwa amepigwa na maafisa. Mjini Beirut, maelfu ya wasiwasi wa Hezbollah walipeperusha bendera za Lebanon, Palestina na Hezbollah wakiimba nyimbo zinazounga mkono Gaza na kusema kifo kwa Israel. Kundi hilo la wanamgambo wanaungwa mkono na Iran katika nchi jirani ya Lebanon limeanzisha mashambulizi tangu shambulio la Hamas, lakini kwa kiasi kikubwa halijiungi na vita hivyo. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ubalozi wa Marekani mjini Nairobi Ijumaa ulitoa tahadhari ya kiusalama kwa raia wake walio nchini Kenya. Katika taarifa, ubalozi huo ulisema kuwa magaidi huenda wakalenga maeneo yanayotembelewa sana na wageni na watalii jijini Nairobi na maeneo mengine ya nchi. Maeneo yanayotembelewa na raia wa Marekani na wageni wengine na watalii jijini Nairobi na kwingineko nchini Kenya yanaendelea kwa malengo ya kuvutia kwa magaidi ambao huenda wakafanya mashambulizi, ubalozi huo ulisema leo Ijumaa. Taarifa hiyo ilisema kuwa magaidi wanaweza kushambulia maeneo kama vile mahoteli, migahawa, balozi, maduka makubwa na masoko bila onyo. Imeongeza kuwa wanaweza pia kulenga shule, vituo vya polisi, sehemu za ibada na maeneo mengine yanayotembelewa na wageni pamoja na watalii. Kwa sababu hiyo, raia wa Marekani wameshauriwa kuwa macho wanapokuwa katika maeneo yanayotembelewa na watalii na wageni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire kwenye meza ya waandishi wa habari. Kwa heri kwa sasa.
undani kutoka Sauti Amerika VOA. Hii leo ni meza ya waandishi wa habari, meza duara ambapo waandishi wa habari wanatoa maoni yao na kuzungumzia matukio makuu ambayo yametokea duniani wiki hii. Naitwa Kenneth Bwire kutoka Nairobi, Kenya. Yupo Michael Were Muhusia, mwandishi wa habari wa kujitegemea anayeandika masuala mbalimbali. Duncan Maiche ni mwandishi wa habari wa ITV Tanzania, pia sasa yupo Nairobi, Kenya. Nawakaribisha kwenye kipindi Wangwana.
Asante sana. Kwema huku bwana.
Kwema, Duncan, karibu.
Naam, asante sana, nashukuru. Kwema.
Kwema sana. Wiki hii mambo ni mengi ambayo yametokea hasa katika Mashariki ya Kati baada ya kundi la Hamas kushambulia Israel. Israel inaonekana kutumia nguvu zote kujibu shambulizi hilo na kuzingira ukanda wa Gaza. Tetesi zimetokea kila upande, lakini inaonekana kuna ishara za diplomasia. Kufikia leo Ijumaa, Israel imekuwa imeamurisha watu zaidi ya 1.5 milioni wanaoishi katika ukanda wa Gaza kuondoka, ikiwa tayari kuingia ndani kijeshi kwa kutumia wanajeshi wake katika kile inaitwa operation ya kijeshi maalum dhidi ya kundi la Hamas. Lakini zipo ishara za diplomasia ambazo zinaendelea. Kwa mfano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken anatembelea Mashariki ya Kati, yupo katika kila sehemu. Ameenda Israel, amekutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu moja kwa moja, akafululiza akakutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas. Vile vile amekutana na mfalme wa Jordan Abdullahi Ehileo. Na juhudi zingine zinaonekana kutokea upande wa Uturuki ambao inataka kuwa mpatanishi. Viongozi duniani wanazungumza kwa sauti moja kwamba mapigano lazima yaishe. Lakini kuna maandamano yamepangwa katika sehemu mbalimbali duniani. Ufaransa imelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji wanaounga mkono Palestina, huku rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akitoa wito wa kuwa na utulivu. Marekani nayo imeimarisha usalama katika sehemu mbalimbali za dunia, ikitarajiwa kwamba huenda kukatokea maandamano ambayo yanahusiana na Mashariki ya Kati. Vyombo vya habari baadhi Afrika Mashariki vimeripoti kwamba hata Kenya usalama umeimarishwa katika majengo mbalimbali kwa kuhofia yale ambayo yanaendelea Mashariki ya Kati. Michael, wanaandikaje waandishi wa habari yale ambayo yanaendelea Mashariki ya Kati?
Ni taarifa ambazo zimetawala vyombo vya habari, zaidi kwenye magazeti, majarida mbalimbali, usikize kwenye redio, usikize kwenye runinga. Zamani tukisikiliza miaka 90 vita vya Guba, unasikiliza mashambulizi kati ya Israeli na Palestina, Arafat kipindiko, PLO chama chake, mpaka leo sasa tena mambo yale yale sasa tunaendelea kuyasikiliza. Huwa inapoa kidogo na kisha narudi. Kwa hiyo ni mengi ambayo yanazungumzwa, lakini yakirejelea historia ya wahusika hawa wawili, kwa maana wa Palestina na Waisraeli. Na hata sasa tunaishi katika dunia ya leo ambapo ni dunia utandawazi, kutokana na uwepo wa mtindo wa kidijitali, simu tamba na kadhalika, internet. Kwa hiyo hata katika social media, unaona, mitandao ya kijamii, taarifa ni tele, video ndio hizo. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kupata hizi taarifa na kujaribu kufuatilia kwa kina, kujua ni nini hasa kinachoendelea. Kwa hiyo ni mjadala mpana kabisa kutoka kwa vyombo mbalimbali vya habari. Hakuna yeyote yule ambaye labda pigiri azungumzii matukio ambayo yanaendelea pale Palestina. Lakini kubwa zaidi ni chanzo cha yote, athari ambayo imepatikana, na labda pengine vipi kupatikana kwa suluhisho ama suluhu ya kudumu. Manake Umoja wa Mataifa imejaribu, mataifa yenye uwezo mkubwa duniani kama Marekani, Uingereza na kadhalika zimejaribu, na bara la Afrika pia huwa ina msimamo wake kutegemea na mali ambapo kila nchi inaegemea upande. Kwa hiyo ni swala ambalo haijaanza leo, ipo na labda pingine tutazidi kushuhudia kwa muda mrefu.
Duncan, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wiki hii amekuwa India. Lile ambalo limeandikwa zaidi ni kwamba wamefikia makubaliano kutumia sarafu zao katika masuala ya biashara, kwamba ninapo Tanzania wafanyabiashara wanapotaka kununua vitu kutoka India watumie shilingi ya Tanzania, wale wa India wakitaka kununua vitu Tanzania watumie rupii. Hili katika mtazamo wa Tanzania wanalichukuliaje? Ni swala ambalo linaleta ile vita ya sarafu dhidi ya dola, yani ile ambayo inakuja BRICS, ambayo inaleta Brazil, Russia, hiyo India, China na Afrika Kusini, ama wanaliona hili huu ni mpangilio tu wa kawaida ambao unataka kunufaisha hizi nchi mbili?
Mwanzo kwanza, hii inaonyesha kwamba inalenga kuboresha zaidi uhusiano baina na Tanzania. Kumbuka kwamba mbali na makubaliano haya kumekuwa na mikataba zaidi ya 15. Mataifa haya mawili yametia saini, ikiwemo ushirikiano kwenye la ya uchumi wa baharini, masuala ya katika kutoa mafunzo ya kijeshi. Ila suala ambalo umetaja ambalo limekuwa kwa sarafu ya Tanzania, kwa shilingi ya Tanzania na ya India, wakati ambapo mataifa haya yanafanya biashara, wataona ni kwamba huenda, ama baadhi ambao nimezungumza nao, marafiki zangu kule Dar es Salaam, baadhi wanasema kwamba huenda hii labda ni labda Tanzania inaonyesha kwamba ingependa kujiunga na ule muungano wa BRICS. Vinginevyo, wengine wanasema kwamba Tanzania bado ina kiasi kikubwa, inategemea sana kani, na kumbuka dola ya Marekani imetumika kwa muda mrefu sana katika kuendeleza biashara ulimwenguni. Kwa hivyo huenda, wengine wanasema huenda likaleta mkwaruzano kidogo ndani ya kimataifa, iwapo Tanzania itaegemea sana kwenye biashara kupitia shilingi yake na rupia ya India, na pia msimamo wa BRICS, Brazil, Urusi, Afrika Kusini. Nasema kwamba huenda upande mmoja itaboresha zaidi uhusiano kati ya Tanzania na India, ila wengine wanasema kwamba huenda Tanzania ikawa ndio inayopoteza kutokana na yano haya, kwa sababu iwapo watakuwa wanafanya biashara kama hii, kumbuka kama hili limekuwa, wengine wakawa wanamtajia Kenya. Kenya ilisema kwamba itakuwa inanunua mafuta mashariki ya kati kutumia shilingi ya Kenya. Wale wachanganuzi ukizungumza nao wanasema kwamba huenda ndio hii inayochangia kupanda kwa gharama ya mafuta nchini Kenya. Nao wanasema kwamba huenda hii litakuwa suala la muda mrefu, likawa na athari zake. Hawafahamu ni kwa nini, labda fikra gani ambazo rais alikuwa nazo ya uamuzi ule. Kumbuka pia suala kama hili limewahi zungumziwa na Rais William Ruto wa Kenya, kwamba mataifa ya Afrika yaache kutegemea sana kufanya biashara kutumia dola. Labda huenda pia wengine wanasema kwamba huenda ni mwamko mpya kwa mataifa mengi ya Afrika, ambayo sasa yanaanza kuona kwamba mbali na kwamba tumekuwa tukitegemea dola, kumbuka Tanzania pia imekumbwa na uhaba wa dola katika miezi iliyopita. Labda hii ni mojawapo tu ya suluhu Rais Samia Suluhu anakuja nazo kuhakikisha kwamba wanaendeleza biashara kati ya mataifa haya mawili. Pia itakuwa inaboresha zaidi uhusiano kati ya India.
Katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wiki hii kunaonekana utulivu ni mdogo, kwa sababu makundi ya waasi yanaendelea kupigana. Kundi la waasi ambalo linadaiwa linaungwa mkono na wanajeshi wa serikali ama serikali, linaloitwa Wazalendo, limepigana na kundi la M23 katika eneo linaloitwa Kichanga na kufurusha M23. Lakini M23 pia walitafuta silaha, wakajipanga, wakarudi, na vifo vimeripotiwa, ikiwemo hata kamanda wa kundi la Wazalendo. Lakini hiyo sio tu, kwamba kundi la Wazalendo baada ya kuchukua Kichanga, zipo ripoti za kuaminika kwamba limeachia sehemu hiyo kwa wanajeshi wa serikali, kitu ambacho kinajaribu kuonekana kama Wazalendo linasafisha wanajeshi wa serikali wanachukua. Haya ni maeneo ambayo kundi la M23 liliachilia kwa wanajeshi wa Jumuiya Afrika Mashariki. Kundi la M23 linadai kwamba wanajeshi wa Burundi wanahusika, japo Burundi imekanusha madai hayo, na katibu mkuu wa Jumuiya Afrika Mashariki Peter Mathuki pia amefutilia mbali ripoti hizo. Lakini mapigano yanaendelea hata hivi sasa. Michael, unapoyasikiliza haya, uyatilie maanani kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeambia Umoja wa Mataifa, ondoeni wanajeshi wenu wa MONUSCO. Imeambia wanajeshi wa Jumuiya Afrika Mashariki, ikifika Disemba 8 muondoke. Mwandishi, unayaona nini hapa?
Ni kitendawili, manake ni vita ambavyo vimedumu kwa muda mrefu na kukosesha amani katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wanajeshi wa Umoja wa Afrika ama wanajeshi wa kutoka katika ukanda wa Afrika Mashariki wamekubaliwa kuingia Kongo kwa wito wa Rais Felix Tshisekedi, ambaye labda pengine kwa mtazamo wake alidhani huenda pengine wangewasaidia pakubwa kuleta utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kudhibiti maeneo ambayo kidogo yamekaliwa na waasi wa M23 na wengineo ambao kwa hakika wamekuwa wakileta wakizua vurumai ama zogo na kusababisha uharibifu mkubwa mara kwa mara. Kwa hiyo wakati ulifika labda pengine waondoke, lakini wakaongezewa muda wa kuendelea kupambana ama kuhudumu maeneo kadhaa huko mashariki wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hadi mwezi Desemba. Lakini kitu ambacho pia inaonekana wenyeji wananchi wamegoma kabisa kuwakumbatia kwa kubali kwamba hususan wanajeshi kutoka Kenya ni kama hawana manufaa yote, na kwa mtazamo wao ni kama wamekuwapo tu basi na kuwasaidia kutokana na madhara inayotokana na ama inayosababishwa na waasi wa makundi mbalimbali, kitu ambacho kidogo inaleta uhasama na taratibu ambazo pia vilevile tumeshuhudia ikitokea. Baadhi ya wananchi waliuawa walipojaribu kufanya maandamano dhidi ya wanajeshi wa kimataifa, hususan uwepo wa MONUSCO chini ya Umoja wa Mataifa, kwamba hawana manufaa, kwamba ni kwa nini wanajeshi hao wote wapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu lakini sasa hawana ile exit plan. Ni kwa nini waje kudumu baada ya kuwa na taratibu za kumaliza vita, mapigano na kuleta utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na badala yake hali inazidi kuwa mbaya na wao wanazidi kujipatia muda wa kuendelea kudumu pale. Kwa hiyo ni mambo ambayo kidogo kwa mtazamo wangu wote hawa kwa pamoja wanajeshi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Burundi na pia vile vile wale wa Umoja wa Mataifa chini ya MONUSCO wamsikilize Rais Felix Tshisekedi. Ni nini haswa anachotaka? Iwapo kwa vyote vile ameomba waondoke, basi wamwache nchi yake, ana sababu zake za msingi ili angalau kuweza kupata dira. Lakini vinginevyo huenda pengine kuna kadi fiche ambazo zinachezwa nyuma ya pazia, na wahusika ambao wanafanikisha yote huenda wanafaidi kutokana na uwepo wa makundi wa waasi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa ajili ya kufyonza kile ambacho wanaona inawafaidi. Kwa hiyo ni mtego mkubwa ambao kitendawili chake bado huenda tukashuhudia ukizunguka tu mara kwa mara kama ilivyo kule Palestina, Hamas dhidi ya Israel.
Hey. Haya, kuna nimesoma mahali kuna mwingine akasema haya ni DRC inaelekea uchaguzi Desemba 20 mwaka huu, na raia wamekuwa wakisema tunataka wanajeshi hawa waondoke, na hasa inabidi labda Tshisekedi kuwasikiliza. Mwingine akasema MONUSCO wakiondoka basi ndio watapigana kweli kweli. Mwingine akaandika akasema wapigane, atakayemshinda mwingine nguvu wataketi wazungumze. Sijui Maiche unasemaje?
Naam, iwapo kwanza wananchi wa taifa la DRC walikuwa na matarajio makubwa sana kwamba huenda jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki lingehusika katika kufanya mashambulizi kama yale ambayo mashambulizi ambayo yanashuhudiwa Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza, mashambulizi kuelekea ngome za waasi wa M23 na waasi wengine ambao wanapambana na vikosi vya ulinzi vya DRC. Ila kitu ambacho mimi nahisi ni kwamba huenda wananchi wa DRC hawakuelezwa kile ambacho wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walikuwa wanakuja kufanya katika lile taifa. Kumbuka awali kumekuwa na wanajeshi wa MONUSCO, wanajeshi ambao pia wananchi wa DRC hawako wachukulia vizuri sana. Mara nyingi ulikuwa na mikwaruzano, kukiwa na maandamano nje ya kambi za MONUSCO. Na suala hili pia limeonekana limejitokeza na wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kumekuwa na maandamano dhidi ya wanajeshi hao. Kwa hivyo mimi nahisi kwamba wananchi DRC hawakufahamishwa ile mandate ya wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kulistahili kuwe na hamasisho. Na suala lingine, wananchi wanasema kwamba wanajeshi hao waondoke kufikia Desemba 8. Huenda hii na taifa hili litakuwa linaelekea kwenye uchaguzi ndani ya majuma mawili kuanzia Desemba 8. Huenda hii ikawa ni tatizo kubwa sana la kiusalama kwa DRC kuelekea kwenye uchaguzi. Kumbuka mara nyingi utapata kwamba maafisa wengi wa polisi wanatumika kutoa ulinzi kwa makaratasi ya kupigia kura na kulinda vituo vya kupigia kura. Na iwapo tutachukua maafisa wa polisi kushiriki katika shughuli hii, tayari taifa lenyewe linakabiliana na changamoto za kiusalama. Taifa hilo huenda likatumbukia kwenye mzozo mkubwa sana wa kibinadamu, hata kuliko ilivyo kwa sasa ambapo maeneo mengi vifo vya raia wengi wametoroka makwao. Huenda hali kama mbaya zaidi wapo labda wanajeshi hawa wataondoka kule. Kile ambacho serikali inastahili kufanya ni wananchi wahamasishwe. Jumuiya ya wanajeshi wa jumuiya ya EAC hawakuenda pale kupigana vita na yote. Wao walienda kudumisha amani, watoe silaha kutoka kwa wapiganaji na wajibu raia na wananchi.
Mhm. Mpatanishi mkuu Uhuru Kenyatta pia ametoa, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta pia ametoa wito kama huo. Yeye mpatanishi, yeye ndiye mjumbe wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Haya, tukiacha vita kidogo, Michael Were, anakuja Mfalme Charles nchini Kenya mwishoni mwa mwezi huu. Pokezi, mbwembwe zinaonekanaje hapo Kenya?
Labda ni zama za kale ambapo wageni kama wakija watu walikuwa na kurupuka, lakini katika dunia leo sidhani kama kuna yote anaona uzito wote ujio wa mfalme wa tatu, kwa maana Charles pamoja na malkia. Wao watakuwa wanafanya ziara kama rais yote ama kiongozi yote ule wa nchi anapiga ziara kuelekea katika taifa fulani ama husika kwa faida ya kuendeleza ule ushirikiano wa kibiashara na urafiki wa siku nyingi. Ndio ni wakoloni ambao walitawala nchi hii ama mataifa kadhaa katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki, na tupo chini ya jumuiya madola. Kwa hiyo anapendelea koloni yao ama koloni yake ya zamani, na kuna mambo mengi tu wanakuja kufanya, vipengele kadhaa na mzia kukutana na watoto ambao labda pengine ni wale ambao hawana wazazi, nadhani children's home. Kuna wale ambao labda wamekuwa na fursa kipekee kwa ajili ya kuboresha mazingira. Kuna ile wakfu wa Profesa Wangari Maathai, mshindi wa tuzo la Nobel, nakumbuka akiwa akipambana kweli kweli kuboresha mazingira na kuzuia watu kukata miti ovyo na kuingia kwenye misitu. Na pia vile nimeona atazuru mbuga za wanyama, nadhani mbuga ya wanyama jijini Nairobi. Kwa hiyo anakuja kwa nadhani utaratibu tu wa kufanikisha mawili matatu kama rafiki wa Kenya, na pia kuangalia masuala ya kibiashara. Na ukumbuke kwamba Uingereza ina kambi yake ya kijeshi kwa miaka na mikaka hata kabla ya ukoloni katika jamhuri ya Kenya, na hususan kule na Nyuki, na kuna ule mwingiliano kati ya Kenya na Uingereza katika hayo. Na pia na biashara kadhaa, kuna mashamba makubwa ambayo yamekaliwa na niseme wajukuu wa wakoloni ambao walikuwepo katika jamhuri ya Kenya, zipo mpaka leo. Na pia kuna ile ambapo wanasema kwamba umiliki wa ardhi kwa takriban miaka 900 miaka 99 labda wanakuja kufanikisha mawili matatu ili waendelee kuweka
ushikamano
wa biashara zao na taratibu zao kama kawaida. Kwa hiyo mambo ambayo ya kadharani tunazungumzia hivi tu juu juu, lakini nyuma pazia huenda pengine kuna mengi zaidi ambayo hatutawekewa hapa ruanja,
na tutayasubiri watakapokuja waseme, sio? Maiche, Uganda imeadhimisha uhuru wiki hii. Katika hotuba ya kiongozi wa taifa hilo Yoweri Museveni, moja limeguza sana waandishi wa habari. Museveni amewaambia wahusika wote wa elimu, wa sekta ya elimu, wa idara ya elimu, tuseme darasani, popote, yeyote ambaye anahusika katika kutoa elimu, waelimishe wanafunzi, waelimishe raia, waelimishe watu, waachane na masuala ya uganga na kuamini katika vitu ambavyo havipo kwa fikira zake, na kwamba waambie Waganda wawe ni watu wanaamini katika sayansi, kwamba mambo mengine ni ya kisayansi. Sayansi hili linakustajabisha, linakushtua katika karne hii, kwamba rais wa taifa anakiri kwamba watu wanaoongoza wengi wanaamini katika uganga.
ni swala. Kumbuka Uganda inakaribia miaka 60 tangu kupata uhuru. Sidhani kama swala la Uganda na kuamini ndumba ama kuamini vitu vya aina hii ni swala ambalo linafaidia linazungumziwa karne hii. Ila Museveni mwenyewe labda huenda ana ushahidi kwamba huenda raia wengi wa Uganda wanaamini kwenye ndumba na shughuli za kiganga. Nakumbuka pia hapa wale alikuwa ametangaza kwamba walimu ambao wanafunza walimu na wale wahadhiri ambao wanafunza masomo yanayohusiana na sayansi wapandishwe vyeo na kisha waongezwe mshahara ikilinganishwa na wale ambao wanafunza arts kwenye shule, kwenye vyuo vikuu. Yeye anasema kwamba hii pia itakuwa mojawapo ya mbinu ya kuhakikisha kwamba jamii inajuzwa ama inakuwa na ufahamu kuhusiana na nini ambacho kinaendelea. Na pia suala lingine ambayo anasema kwamba kumekuwa na competition kutoka kwa vyuo vikuu vya kibinafsi. Yapo kuhusiana na suala la Museveni kuzungumzia suala la ndumba, ni suala ambalo mimi lilinishtua kwanza alipoongea, kwa sababu nahisi kwamba hili si suala ambalo yeye kama rais ambaye amekuwa rais kwa karibia miaka 44. Mojawapo ya tatizo kubwa ambalo mataifa mengi Afrika yamekuwa yakikumbana naye ama yalikuwa yanakumbana naye baada ya uhuru wa mataifa haya ni ujinga, umaskini na pia ukosefu wa afya. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo angeyashughulikia miaka ya 90. Wapo alikuwa anaamini kwamba vizazi vya wakati huo vilikuwa vinaamini kwenye vitu kama hivi. Kwa hivyo nahisi kwamba labda ni misplaced to priority kwa sasa. Uganda inakabiliwa na changamoto nyingi ambazo huenda suala la uchawi na suala la wananchi kuamini kwenye ndumba si suala ambalo linastahili kutiliwa mkazo sana. Kumbuka kuna matatizo mengi Uganda. Tuzungumzie uhuru wa kujieleza, tuzungumzie changamoto za kiafya. Kumbuka mara nyingi utapata kwamba katika kanda hii ya Afrika Mashariki utapata Uganda imekuwa na changamoto kuhusiana na magonjwa, tukizungumzia kipindupindu, tukizungumzia Ebola, japo imeyakabili magonjwa hayo. Kuna masuala ambayo huenda labda serikali inastahili kutilia maanani zaidi kuliko kuwa rais anazungumzia swala kuhusiana na uchawi, swala ambalo huenda labda hata utapata si asilimia hata labda 10 ya taifa ambalo ama ya wananchi wa taifa ambao wanajihusisha kwenye shughuli kama hivi.
Amenikosoa hapo Duncan Maiche kiustaarabu sana, sababu nimetumia uganga. Kwingine Tanzania waganga utaambiwa mganga mkuu wa hospitali anatibu watu. Sasa uchawi nafikiri ndio litatumika sana kwa uzuri. Nairobi hii leo nimeripoti vyombo vya habari kwamba kuna jamaa amekuwa akiwakilisha watu mahakamani kama wakili, anaenda katika mahakama za chini, za juu, za rufaa, na amewakilisha watu hata kiwemo wale jamaa wa kundi haramu la Mungiki. Amewakilisha kesi 26, ameshinda zote, lakini sio wakili, hajasomea wakili. Wakenya wana akili nyingi sana ama ni nini, Michael? Ni nini hapa jamaa kuwakilisha mahakamani hiyo miaka yote ameshinda kesi zote 26? Kuna mawakili ambao wamejaribu hivyo hawajafanikiwa.
Na tayari nimeona chama cha muungano wa kutetea wafanyakazi nchini kwetu chini ya katibu wake mkuu Francis Atwoli umemtetea ukisema kwamba vijana nchini Kenya wengi wana ujuzi mwingi. Kwa hivyo badala ya kuwa tunamzomea huyu kijana tukisema kwamba akamatwe, hastahili kukamatwa. Kile ambacho anastahili kufanyiwa ni apewe nafasi, ajiunge na taasisi yoyote ambayo inatoa mafunzo ya kisheria na naendeleze shughuli zake.
Ni kushukuru Duncan Maiche, mwandishi huru wa kujitegemea, unaandikia ITV Tanzania. Ni kushukuru Michael Were Muhisia, mwandishi wa kujitegemea ukiwa Nairobi, Kenya. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza kwa undani maoni ya waandishi wa habari meza duara. Naitwa Kenneth Bwire. Hadi wakati mwingine, uwe na usiku mtulivu, weekend tulivu.